Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna oleme siis stuudios kahekesi koos Antoniga ja plaanime siis lugeda Markuse 4. peatükit. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja õnnistatud uut aastat kõikidele raadiokuulajatele, meie issanda Jeesuse Kristuse tuleku ootust ja rahu südametesse siit pisut juba lumiselt Iiu saarelt.
Nii et Jumala armust oleme saanud siin koguneda, koos teiega kallid kuulajad. Ja täna on taas tõesti uus arm, uuel aastal uus arm. Ja kellel on võimalus, võtke ka lahti siis piiblid, Markus Evangeelium, 4. peatükk. Täna on siin 40 salmi, me proovime selle läbi lugeda ja siis ka arutada seda ühes koos, et tulemas on ka kuulajatele mõeldud küsimus, millele siis saab vastata ja vastused loeme siin ette ja arutame siis seda teemat siin saate lõpupoole, aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, sina oled öelnud, et sina teed kõik uueks ja kord lootsa ka uue taeva ja uue maa ja taevase Jeruusalemma lased taevast alla tulla, kus õigus elab ja õiglus elab. Aga me täname, et sa tahad oma sõna läbi uueks luua ka meie meeled, meie südamed, meie mõtlemise, meie teod, anda meile sellel aastal ühe harmoonilise ja rahuliku elu koos sinuga, õnnistatud väelise elu koos sinuga. Ja me palume, et sa selleks täidaksid meie kuulajad ja meid oma kalli püha vaimu väega ja tulega, et meie võiksime sinu sõna lugeda ja mõista. Õnnista iga üksikud, kes on oma kodus või oma arvuti ees Jumala sõna lahti teinud. Kiirga ja ela ise meid nendelt tehekülgedelt meie südametesse ja aita meil mõista sinu tahet ja järgida seda Jeesuse Kristuse nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Nii et võtame siis selle Uue Testamendi, Markus Evangeelium, 4. peatükk, 1. salm. Ja ta hakkas jälle õpetama järves ning väga palju rahvast kogunes tema juurde, nõnda et ta pidi minema paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve kaldal ja ta õpetas need palju võrdumitega ning oma õpetusest ta ütles neile, kuulge, külvaja läks välja külvama, kui ta külvas, kukkus muist tee äärde ja linnud tulid ning sõid selle. Muist kukkus kaljusele maale, kus ei olnud palju mulda ja see tärkas varsti, sest seal ei olnud sügavat maad. Aga kui päike tõusis, kõrbes see ja et seal ei olnud juurt, kuivas see ära. Ja muist kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lälematasid selle ja see ei annud vilja. Aga muist kukkus heale maale ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja. Mõni kandis 30 seemet ja mõni 60 ja mõni 100 ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Hallo. Nüüd meil on siin väike probleem. Anton, oled sa liinile? Ja küll ma loen ise edasi siis.
Kümnes...
Hallo. Jaa.
Nüüd sa kuuled.
Nüüd on kuulda. Ole hea, jätka 10. salm.
Aga kui ta üksi oli, küsisid temalt need, kes koos nende 12-ga olid tema ümber nende võrdumite mõtet. Ja ta ütles neile, teile on antud mõista Jumala riigi saladust, aga neile, kes on väljas, öeldakse kõike võrdumitena, et nad nähes näeksid ega taipaks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ja neile patte andeks ei antaks.
Ja ta ütles neile, kas te ei taipa seda võrdumit? Kuidas te siis tahate mõista kõiki teisi võrdumid? Külvaja külvab sõna. teeäärsed on need, kuhu sõna külvatakse ja kui nad on kuulnud, tuleb seda maid saatan ja võtab ära sõna, mis nendesse oli külvatud. Ja nõnda samuti, mis külvati kaljusele maale, on need, kes sõna kuuldes selle kohe rõõmuga vastu võtavad, aga neil ei ole juurt iseeneses, vaid nad kestavad ainult üürikest aega, pärast kui tõuseb viletsus või tagakius sõna pärast, nad pahanduvad peatselt.
Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on, kes küll sõna kuulevad, aga selle maailma mured, rikkuse, petlikus ja muude asjade himud saavad võimust ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Aga kes heale maale on külvatud, on need, kes sõna kuulevad ja võtavad ja vastu võtavad ning kannavad vilja. Mõni 30-kordselt, mõni 60-kordselt ja mõni 100-kordselt.
Aamen. See oli siis Markus Evangeeliumi 4. Peatükki esimene pool. Tänane küsimus, mida me tahame siin veel arutada ka saate lõpus, kõlab nii. Milline on see südame hea maa, kuhu sõna külvates seega vilja kannab? Milline on südame hea maa, kuhu sõna külvates seega vilja kannab? Kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus siis arutame seda teemat. Aga hakkame alguses peale vaatama, et Jeesus räägib siin võrdumi külvajast ja ta näed, õpetab siin läbi nende võrdumite ja seletab siis neile järve ääres sellise võrdumi. Ma loen siit 4. Peatükki algus ja ta hakkas jälle õpetama järve ääres ning väga palju rahvast kogunes tema juurde nõnda, et ta pidi minema paati istuma järvel ja kogu rahva hulk oli järve kaldal ja ta õpetas neid palju võrdumitega ning oma õpetuses ta ütles neile, kuulge, külvaja läks välja külvama, kui ta külvas kukkus muist tee äärde ja linnud tulid ning sõid seal ära muist kukkus kaljusele maale, kus ei olnud palju mulda, see tärkas varsti, sest seal on sügavad maad, aga kui päike tõusis, kõrbes see ja et selle olnud juurt, kuivas see ära. Muis kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid, lämmatsid selle ja see ei annud vilja, aga muist kukkus heale maale ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja, mõni andis 30 seemet ja mõni 60 ja mõni 100.
Ja teeks sellise väikese sissejuhatuse siia selle esimese lausega. Et kõigepealt peegeldab see, et me oleme seda enne käsitlenud, see on ka Matteuse evangeeliumis olemas see kirjakoht. Ja see kõigepealt peegeldab seda, et Jumala poeg õpetas pidevalt inimesi. Ta siin on öeldud, et ta hakkas jälle õpetama. Ehk siis see suur missioni käsk, mis on antud igale kristlasele, minge ja õpetage kõiki rahvaid, et nad hoolega peaksid ja järgiksid kõiki neid sõnu, mida Jumala poeg on öelnud ja mis on kirja pandud, seda tegi issand ise kõigepealt ja näitas oma eeskujuga selle suure käsu täitmise võimaluse meile ette. Ehk siis ta tuli jälle ja see õpetamine ei ole siis ühekordne, nii et meie loeme piibli läbi ja siis me oleme nagu tublid juba, vaid me ja õppinud ja see õpetamine siis on igapäevane õppimine ja mitte ainult sõnade õppimine, vaid issanda eeskuju järgimise õppimine ja tema olemuse tundma õppimine. Ja see on sügav sisemine õppimine. Teine asi, mis siin on see, et eestikeelses piiblis ei tule see nii hästi välja, aga ingliskeelses piiblis on niimoodi, et õpetama tähendab teach ja õpetus on doktriin. Ehk siis eesti keeles on nagu õpetus ja õpetama on üks sõna, aga ingliskeeles on kaks erinevat sõna. Ja doktriin tähendab tegelikult vastu võetud õpetust. Ehk siis see, mille siis inimene on avatud südamega ja kogu oma tahet sellele siis allutades vastu võtnud. Ja see on nüüd Jumala õpetamise eesmärk, et meie selle õpetuse tõesti avatud südame vastu võtaksime, see saaks nagu osaks meist ja me hakkaksime seda siis ka järgima. Et see on õpetuse eesmärk. Teine asi, mida me peame tähele panema, on see, et võrdum. Võrdum, ma eile just uurisin seda, mida võrdum tähendab. Võrdum tähendab siis kreeka keeles piltlikult öeldes ühe asja kõrvad teise kõrvale asetamist, et saaks selgeks nende sarnasus või erinevus. Eks siis kaks asja asetatakse üksteise kõrvale. Ja siin issand õpetab väga kaunilt ja tema üldse õpetas väga kaunilt väga lihtsaid asju kasutades. Ehk siis ta õpetas nagu isa lapsi, kes ei räägi neile mingisuguseid keerulisi sõnu, keerulisi võõrkeelseid sõnu, mida nad ei mõista, ega ka nii nagu professorid sageli õpetavad üliõpilasi, et nad kasutavad niivõrd keerulisi sõnakombinatsioone ja lausekombinatsioone, et õpilane ei saagi midagi aru, vaid Jeesus õpetas väga-väga lihtsalt, kasutas igapäevaseid siis põllupidamise niisuguseid viise või toiminguid, ja aga õpetas ometi taevalisi asju, väga sügavaid asju. Et see oli väike sissejuhatus sellele.
Ja, et Jeesuse õpilased enamus said kõik aru ka, mis Jeesus rääkis ja enamus neist ka kantsid ka vilja siis, kes siis temaga koos liikusid. Ja ma usun, et see sama on ka tänapäeval tegelikult, kes jääb Jeesuse juurde, kes jääb tema õpetuse juurde, see ka kannab vilja, et varem või hiljem lihtsalt ta kannab vilja, seal ei olegi nagu teist varianti tegelikult, aga ta ütleb, aga need, kes ära lähevad tõvõrest, need, kes ei jää tema külge, need tõesti siis teine kirjakoht ütleb, et lausa kuivavad ära.
Ja teine ja õpetuse olulisus on tänapäeval nagu kuidagi moodi kõrvale jäänud, täna peetakse olulisemaks muid asju, võibolla mingit emotsionaalset naudingut, mida koosolekul saadakse või mingisugus sellist tunnet või, aga Jumala sõna, Jeesus saatis meid õpetama ja selleks, et õpetada, peame me käima koos Kristusega ja ise olema õpetatud Maarja kombel, eks siis me peame ise pühendama nii-öelda piltlikult öeldes selles paadis olles issandat kuulates suurem osa oma vaimulikust tööajast õppimisele. Nii et enne me ei saa ka õpetada. Et see on üks ja siin on öeldud, et ta kui ta läks, kui palju rahvast trügis talle peale, et siis selliste masside sees, trügimise sees ei saa ei õpetada ega õppida, vaid ta pidi siis nad pisust eemalduma, paati järve peale minema ja sealt õpetama. Ehk siis ka meie õppimine ja õpetamine peab toimuma rahus. Jumala sõna ütleb, et õiguse vilja külvatakse rahus nende seas, kes peavad rahu.
Ja kümnendas salmis ta siis jätkab, me seda praegu seda võrdumit külvast lahti ei seleta, et ta seletab ise siin selle kohe lahti, Jeesus loeme edasi. Ja ta ütles, kell kõrvad on kuulda, see kuulgu. See on nüüd selline Jeesuse pidev, mitu korda siin läbi Biibli on ta seda öelnud läbi oma vaimu, et kell kõrvad on kuulda, see kuulgu. Kümnes salm. Aga kui ta üksi oli, küsisid temalt need, kes koos nende 12 olid tema ümber, nende võrdumite mõtet. Ja ta ütles neile, teile on antud mõista Jumala riigi saladust, aga neile, kes on väljas, öeldakse kõike võrdumitena, et nad nähes näeksid ega taipaks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ja neile patte andeks ei antaks. Hallo. Kas sa oled Anton liinil? Hallo.
No.
No nii, vahepeal oli siin kuulda juba.
Aga on kuulda veel.
Nüüd on kuulda.
Et kellel kõrvad on kuulda, see mõte väljendabki selles doktriini või õpetuse vastuvõtlikkuse valmisolekus. Ehk siis õppida saab ikka ainult see õpilane, kes igatseb seda õpetust või kes igatseb tarkust, mis tuleb selle õpetuse kaudu või kes igatseb teha õpetuse järgi. Ja sellepärast see hoiatus või ütlemine, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ehk siis see väljendabki seda, et kui sa tahad kuulata, siis sa kuuled.
Ja see võrdum on ju tegelikult isenesest on see nende poolt nagu võibolla isegi mitte kohane küsimus, nad ütlevad, et mis on nende võrdumite mõte. Oli tema ümber ja küsisid nende võrdumite mõtet, et mis mõte nende võrdumitega rääkida on üldse. Et, aga tegelikult sa, me juba enne rääkisime, et võrdumite mõte on siis, et seletada veel paremini asja lahti, et oleks veel aru saadavam. Aga samas ka 12. Sajand ütleb, et nad nähes ei näeksid ega taipaks ja kuuldest kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ja neile patte andeks ei antaks. Tähendab, võrdumil on ikkagi selline mõju, et selleks, et sellest nüüd lõpuni aru saada, siis ikkagi tuleb ikkagi usaldada seda informatsiooni, mis tuleb uskuda sellesse ja siis Jeesus ise ka siis seletab ka selle siis ka lõpuni lahti. Kui seegi jääb mingid küsimusi, siis lootes ja uskudes tegelikult Jumal seletab meile kõik need küsimused ka lahti, mis jäävad alguses võibolla aru saamatuks.
Ja ta ütleb 11. Salm, et kui me nüüd sõna haavalt ja Jumala sõna loeme rahulikult ja järele mõteldes ja palvetades, siis me leiame, et 10. Salm ütleb, et kui ta oli nende 12. Koos, et igasugune Jumala sõna mõistmine eeldab, et sa oled koos Jeesusega. Ehk siis Jeesus on sinu lähedal ligiduses, sul on Jumala ligiolu, sa usud temasse, sul on sõna ja sõna, issand on selles sõnas, et see on esimene tingimus, et sa oled koos. Teine tingimus on see, et tema annab sulle mõista Jumala riigi saladust. Ta ütleb, et teile on antud mõista Jumala riigi saladust, ehk siis see on siis kingitus ja samas on see ka meie palve, issand õpeta meid, issand anna meile mõista Jumala riigi saladust. Ja siis ta toob selle vahe ja sisse 11. Salmis ütleb, et aga neile, kes on väljas, ehk siis need, kes ei ole tulnud Kristuse juurde, need, kes ei usu temasse, need, kes ei taha kuulda tema õpetusi, nemad ka ei mõista Jumala riigi saladus, sest Jumala riigi saladus on Kristus ise. Ja nemad ei saagi mõista, sest nad ei ole tulnud Kristuse juurde. Jeesus ütles variseridele ka, et te ei ole tahtnud tulla minu juurde. Et mõista. Ja siis ta ütleb, et need, kes on väljas, nad näevad küll, aga nad ei taipa. Et neil ei ole lihtsalt püha vaimu osadust, sest nad ei ole tulnud Kristuse juurde. Ja kui nad ka, ja kuna nad ei taipa, nad ei saa aru, siis ei mõista ja nad ei saa ka pattudest pöörduda. Ehk siis kõikide Jumala riigi saladuse nii-öelda pea eesmärk on meile siin issande poolt välja toodud, et me pöörduksime oma pattudest elava Jumala poole ja saaksime andeks. See on nüüd kõikide Jumala õpetuste ja piibli õpetuste nagu põhi eesmärk.
Ja siin ta siis hakkab seletama siis 13. Salm. Ja ta ütles neile, kas te ei taipa seda võrdumit, kuidas te siis tahate mõista kõiki teisi võrdumeid? Külva ja külvab sõna. Teersed on need, kuhu sõna külvatakse ja kui nad on kuulnud, tuleb sedamaid saatan ja võtab ära sõna, mis nendesse oli külvatud.
Ja ehk siis igasuguse vaimuliku töö, vaimuliku külvi põhiline relv on ja põhiline nii-öelda töö on sõna külvamine. Ehk me sellepärast me siin hommikuti ka seda sõna külvame ja oleme siis sellel külvitööl, ehk siis, et sõna võiks kasvada. Et me ilma sõnata, ilma Jumala sõnata ei ole võimalik ka püha vaimutöö meis, sest Jumala sõna ütleb nii selgesti, et külvaja külvab sõna. Ja seega on Jumala sõna kõikide Jumala mõistmise, vaimuliku elu mõistmise, õpetuste mõistmise, ja meie enda mõistmise aluseks. Järelikult algab kõik sõnast. Ja teiseks ütleb siin see sõna, et siis on neli erinevat inimtüüpi või südant, inimese südant, kuhu siis seda sõna külvatakse. Ja kõigepealt on siis selline süda või selline vastuvõtlik inimene või kõigepealt on teeäärne inimene. Ja milline on siis teeäärne inimene? Milline see teeäärne maa on, Andrus?
Teeäärsed on need, kuhu sõna külvatakse ja kui nad on kuulnud, tuleb seda maid saatan, võtab ära sõna, mis nendesse oli külvatud.
Milline see teejärne maa siis on? Ja kuidas saatan saab sõna ära võtta?
Vaat ei tea tõesti, et tuleb saata. Võibolla on nendel inimestel siis saatanaga mingisugune kokkulepe või on nad siis oma selle külvi maa nii-öelda annud siis saatanale nii-öelda kultiveerimiseks ja harimiseks.
No tegelikult on siin ju väga lihtne mõista seda, kui me lähtume ühest põllulapist, mis on Iisraelis. Ja sageli tee kulges siis läbi põllu ka. Eks siis see, mis oli teejärne maa, oli trambitud maa, kus inimesed olid liikunud, kus siis ader ei olnud saanud seda pöörata, see ei olnud kohev, see me ei saanudki sinna langeda. Sest seeme ju vajab maa sisse, sooja maa sisse kukkumist selleks, et hakata üldse idanema ja ka kastmist. Ehk siis teejärne süda oli siis selline, kus selle maailma nii-öelda trampimine oli peal olnud, kus vähemalgi määral ei olnudki mingit vastuvõtlikus sõnale ja see kukkus maa peale ja lihtsalt see nii-öelda võeti ära. Saatan tuli, pühkis selle sõna ära kõik need maised asjad ja niisugune kõvadus ja paadumus lihtsalt see ei jõudnudki kuskile, see ei saanud maa sisse minna, see oli peale jäi lihtsalt.
Nõnda samuti, mis külvati kaljusele maale, on need, kes sõna kuuldes selle kohe rõõmuga vastu võtavad, aga neil ei ole juurt iseneses, vaid nad kestavad ainult üürikest aega. Pärast kui tõuseb viletsus või tagakius sõna pärast, nad pahanduvad peatselt.
No eks siis kaljune maa on selline maa, kus on mulla kiht on hästi õhukene ja all on kalju, et alle kõige parem maa, nagu mul siin oma maa krundi peal on, ma olen vaadanud, et kõige parem maa on selline maa, kus on muld ja siis on natuke kruusa, mis on nagu vesi läheb ära, vesi ei jää maa peale kunagi ja siis on savi all, ehk siis see toitainete rikas maa. Ja aga kaljune maa on selline, kus on mulla kiht õhuke, mulla kiht nagu Iisraelis või nagu Hispaanias ja siis on kohe kalju all. Ja kui nüüd sinna seeme külvatakse, siis isegi ta võib seal hakata idanema, aga kuna kalju tuleb vastu, siis ta ei saa enam ju allapoole minna, juurt ei saa ajada. Ja issand siis võrdleb inimese südant, kes pinnapealselt küll on nagu vastuvõtlik. Nagu me teame, et suurtel massi evangelisatsioonidel inimene võib muusika või mingisuguse tunde laine peal ju ka issanda vastu võtta. Aga kui tema siis ei saa õpetust ja ei saa koguduse osadust, siis see sõna ei juurdu temasse ja ta ei jäägi issanda juurde. Nii et sellepärast issand ütleb, et kui meie pinnapealselt suhtume Jumala sõnasse, kui meie Kristusesse pinnapealselt suhtume, siis meie ja ei juurdu temasse, siis ja ka siis, kui tõuseb ta tagakeus, näiteks inimene võtab Kristuse vastu kuskil masse evangelisatsioonis ja läheb koju ja ütleb, et nüüd ma võtsin Jeesuse vastu, nüüd ma olen Jumala laps. Ja kui nüüd kodused ei mõista seda ja hakkavad teda siis pilkama või kuidagi moodi keusama või läheb kooli, ütleb, et ma olen Jumala laps, hakatakse pilkama ja kui ta nüüd ei ole juurdunud, kui Jumala sõna sügav töö ei ole saanud paljastada tema patust olemust ja seda ei ole tõesti pöördunud oma patudest ja ei ole ülevalt sündinud, siis lihtsalt see ta üsna peagi läheb tagasi sellesse maailma.
Ma vaatasin seda sõnaga, mis siin salmis on, ka ütleb, et nad, et kui tuleb viletsus, kui tõuseb viletsus või tagakius sõna pärast, nad pahanduvad peatselt. Pahanduvad, ma vaatasin, mis algkeelne tekst sõna ütleb selle sõna kohta on skandaalizo. See tuleb mingi skandaal kohe. Üsna kiiresti.
No jah, tulebki mingi skandaal. Kodus tuleb skandaal või töö juures tuleb skandaal või tuleb kooli skandaal. Ja taganemine tuleb väga lihtsalt, kui see seeme, see sõna seeme ei ole juurt saanud ajada. Sest me teame, et seeme ju ta alguses tõuseb üles ja siis ta hakkab juurdu. Ehk kui juurt ei ole saanud ajada, siis on asi nagu siis jääb Jumala sõna viljatuks.
Ja siin isegi nägin ühte juhtumit pealt, sõike päris huvitav juhus oli, kus vennad oma vahel siis ei saanud läbi siin, rääkisid oma vahel siin alguses olid suured sõbrad, kõik oli korras ja siis üks mees jäi natukene haigeks ja täna me, tema liikumine on piiratud, ta on haige, teda peab vaatamas käima, temale peab, tema siis peab natuke hoolitse niimoodi ja siis hästi kiiresti tuli omavahel riid, vendel, hästi kiiresti omavahel riid ja oligi kõik, venad on riius kõik ja lahus ja siis ma kuidagi jumal kuidagi andis märku selle koha peal, et vaata enne oli selline lugu, kus ühel inimesel oli vajadus, ta oli vaja hirmsasti teist inimest, ta oli vaja tema abi kõike, siis ta oli kogu aeg tema juures, käis tema juures, olid aga koos, oli selline väga tore olemine neil koos ja noh, mida rohkem seda parem ja see vend muudku andis talle ja ta muudku võttis vastu. Ja siis kui vendi ei haigeks ja vendi jäi raskesti haigeks, siis tuli hästi kiiresti pahandus ja selline riid, hästi kiiresti tuli pahandus ja riid ja kõik, noh, siis sidemed on läbi ja nüüd on selline, nagu pooled vahetud, nüüd on niimoodi, et teine vend on nagu hästi suures vajaduses, aga pahandus on vahel ja mingit suhtlust ei ole ja mingit andeks andmist ka, noh, otseselt näha ei ole ja ma vaata, kuidas saatan teeb siis. Et ta kasutab nagu ära mingi hetk sind ja siis pärast, kui tuleb, kui juurt ei ole, siis tuleb selline skandaal, hästi kergesti võib tulla selline skandaal või riid või nagu siin kõige töötab eestikas pahandumine ja kui neil juurt ei ole, tõuseb viletsus tagakius, siis nad pahanduvad peatselt.
Ja aga see juur peegeldub ikkagi ühte asja, et meie sõna läbi mõistame ristisurma olemust ka enese jaoks, et mitte ainult meie kasuks, vaid me mõistame seda ka oma olemuse muutumise heaks. Eks siis see Kristuse surma sarnaseks saamine ja ülestõusmine sarnaseks saamise protsess on sügav juurdumine Kristuse olemusse. Ja kui me nüüd seda ei mõista, kui me Jumala sõnas seda, see ei avane meile, me ei ole uurinud, et meie vana loomus, mis siis, mida saatan kasutab ja kõik need riide tekitab, et meie vana loomus siis peab saama surma antud ja arvatud surma koos Kristusega ristil ja uus loomus elama, ehk siis meie alati peame olema keskendunud sellele tärkavale vaimulikule uuele loomusele, mitte vanale loomusele, kes meid kogu aeg takistab ja riide põhjustab ja isekas on ja tahab noh, kõik need lihateod, mida me loeme nii Galaatia kirjast kui ka mujalt. Et see juurdumine Kristuse iseloomu, juurdumine Kristuse armastusse ja tema sarnasusse on see just, mida noh, näiteks ütleme keskajal katoliku kiriku sees veel Toomas Kempis, kes on kirjutanud Kristuse järgimises, see on küll katoliikliku maiguga raamat, aga see püüe seal sees on õige. Ja tänapäeval on ka, et inimesed sageli ei juurdu Kristuse surma sarnasusse, nii nagu Paulus seda koges. Ehk siis ei saa tema surma sarnaseks oma vana loomuse poole pealt ja siis neil puudub ka võimalus saada uue loomuse Kristuse ülestõusmise sarnaseks. Ehk siis see on see häda, aga kui sõna saab juurduda meis, see sõna on Kristus. Sõna on Kristus, sõna ja Kristus on praktiliselt identsed. See sõna on väljunud Kristusest ja läbi Kristuse on tulnud. Sellepärast Johannes võib ka väga veendunult öelda, et alguses oli sõna ja see sõna oli Jumala juures ja see sõna oli Jumal. Ehk siis kui meie ei juurdu nüüd sõnasse, vaid oleme siis pinnapealselt milleski muus, kas see olgu see siis meelelahutuslik Kristus või muusika Kristus või mingisugune muu asi, aga kui sõna ei saa juurduda ja siis ei saa ka Jumala poeg ise siis oma ristitööga ja vaimutööga meis juurduda, siis me tõesti siis toimuvadki sellised asjad. Et see põhiliselt on see sõna juuretus meis, miks me ei ole muutunud Jumala poja sarnaseks, vaid oleme inimesed ja kisume siin omavahel tüli.
Nii et väga kerge on nagu pahanduda ja nii-öelda nii nagu siin ka kirjas siis on, kui ei ole juurt, et oleme ainult nii kaua sõbrad, kui on kasulik ja kui vaatad enam väga kasulik ei ole, tundub, et sinu aeg on hakata nagu vedama nii öelda või nii nagu siin ütleb, et siin on tuleb viletsus ja tagakius sõna pärast, eks ole, miks see pärast, kui sa oled sõna vastu võtnud, selge see, saatan hakkab siin tagakiusama, hakkab sulle tegema, võibolla sa saatu mingitesse viletsustesse, sest sa oled Jumala sõna vastu võtnud, sa oled astunud pimeduse riigist valguse riiki, tulevad tagakiusud, tulevad sellised viletsushetked võibolla, aga kui meil on juuris endas, siis me ei pahandu. Muidu me pahandume väga kergesti, ma siis pole vaja mulle teda või toda, aga ei, meil on juur ja siis see viletsus ja taga kius ei too meile mingisugude skandaale, nagu siin ka see algtekst ütles selle sõna kohta pahandumine. Skandaali zoo oli ta siin see kreekakeelne sõna. Nii et selleks läheb tõesti juurt vaja. Kaestes salm. Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on need, kes küll sõna kuulevad, aga selle maailma mured, rikkuse petlikus ja muude asjade himud saavad võimust ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks.
Ning see jääb viljatuks.
Ning see jääb viljatuks.
Ja no see on nüüd üks täpselt sellest eelnevast nüüd välja kasvav asi, et kui nüüd Kristuse rist ja Jumala sõna risti töö ei ole meis saanud siis suretada meie vana inimest, siis meie järgime selle vana inimese himus. Ja tegelikult Kristus ei saagi meis siis võtta sellist kuju, ei saa lihaks, ei saa meie eluks, vaid kogu meie elu, kogu meie toimetamine ja elamine siin maailmas on ikkagi sõltuv siis sellest, mida meie silmad näevad, mida meie liha himustab ja mida meie siis enese uhkus tahab, ehk siis silmahimu, lihahimu ja võimuhimu, mille peale armas apostel Johannes on öelnud, et need on maailmast ja maailm kaab ja tema himud ja ta hoiatab, et kes seda maailma armastab, sellel ei saa olla Jumala armastus tema sees. Ehk siis me peame väga selgesti mõtlema ja sõna läbi peaks meile ilmuma see, et kas meie nüüd jookseme selle maailma järel ja muretseme selle maailma muresid ja siis oleme selle maailma rikkuse poolt petetud, nagu ta ütleb, või siis sõna saab siis kasvada risti kaudu siis enese salgamise, risti kandmise ja nii nagu Jeesus ütles, kes tahab mind järgida, see salaku end ära, võtku oma rist enese peale ja järgigu mind ja see enese salgamine siis väljendubki selles, et meie taevased asju kõige olulisemaks peame ja maised asjad jäävad siis teisele või kolmandale kohale, nii nagu üks vana jumalamees on õieti öelnud, et kui Jeesus ei ole sul esimesel kohal, siis ta ei ole ka teisel kohal, vaid on viimasel kohal. Nii et see on nüüd risti töö meis, et meie maailma muredest üle võime vaadata, palvetame selle maailma asjadeest, aga ei lase ennast sõna lämmatada. Ja et ka rikkus, maailma rikkus, siis kõiksugune uhkus rikkus, mis selles maailmas on, mida selle maailma inimesed taga ajavad, et ka see ei saa seda aega meilt ära võtta, mida sõna õppimiseks kulub, sest et kui me nüüd vaatame ausalt oma tegemist selles maailmas ja oma elu päeva kaupa, siis ma ütleks küll, et enamikel inimesel, ka kristlastel, kõige väiksem aeg sellest päevast kulub sõnaga olemiseks ja sõna õppimiseks. Ja kõik see on põhjustatud sellest, et inimesed tahavad hästi elada rikkalt ja hästi ja külluslikult elada, aga me ju jätame selle kõik maha, kui me siit maailmast läheme. Ehk siis me ei saa mitte midagi kaasa võtta. Ja kõik see jääb maha ja siis, kuidas me siis Jeesusele otsa vaatame taevas ja ta küsib meilt, aga armas laps, et ma andsin sulle oma sõna, ma andsin sulle oma õpetuse, aga mida sina tegid? Sa jätsid selle omale riiulile tolmuma. Ja jooksid selle maailma rikkuse ja petlike ahvatluste ja himude järel. Ja see tõttu ei saanud ka Kristus sinust kuju. Ei saanud ka lämmatas selle sõna ära, nii-öelda mattis ära, selle valgust ei olnud. Sest me teame, et kui üks oras hakkab kasvama põllu peal, siis esiteks põld haritakse umbrohust puhtaks ja teiseks ei saa see vilisis ega oras ega kõrs ka kasvada siis, kui on seal kasvavad kõik muud asjad. Nii et kui meie süda ei ole haritud ja meil puudub selline südame haritus sõna kaudu, me ei pühenda päevas sõnale kõige kallimat ja kõige olulisemat aega, siis see sõna ei saa kasvada.
Ja siin tuleb veel selle peale ka mõelda, et siin sellel, kes oli siis ohakates külvatud, neil küll tõusis vars ja ja lehed ka, aga ta jäi viljatuks, vilja ei tulnud sinna külge ja me teame, et tõesti, et puu, mis jääb viljatuks siis selle kohta, see rajutakse isegi maha on mõnes koos isegi öelda, kus ei tule vilja, aga miks just ei tule, sellepärast siin on ta lämatatud ja ta ei jõuagi nagu sellesse viljastaadiumisse välja, kus peaks siis tekima siin otsa midagi, mõni 30, mõni 60, mõni 100 kordselt nagu siin järgmises võrdumis ta annab mõista.
Ja igasugune põllu harimine eeldab nagu sellist õigel ajal tehtud tööd. Ma olen vaadanud siin oma väikeste põldudega, et kui õigel ajal kartuli vahelt harimine ära teha, siis võib suvi olla suhteliselt muretu, et sa ei pea siis pärast kõplama hakkama. Ja see eeldab õigel ajal ja õige aeg on siis nüüd Jumala poolt juhatatud aeg ja samas tähendab see ka distsipliini, et sa pidevalt siis jälgid seda, et see aeg või aeg kätte jõuab, et sa siis teed seda kohe. Ja seega igasugune vaimulik elu sõna kasvamine meis eeldab esiteks seda, et me oleme keskendunud sellele, et me oleme sõnale keskendunud. Ja teiseks eeldab siis see keskendumine ka teiste asjade kõrvale jätmist, et siis kui meil on, ma olen vaadanud Jumala meeste elust ja siis ka ise oma elust, et kui meil on kindlad palveajad päevas ommikuti ja kindlad sõna lugemise ajad, kus me ei lase ennast segada mitte millelgi vaatamata sellele, et meie päev võib olla tööda ja tegude rohke, siis kui meil need ajad on paigas, et see keskendumine sõnale, ja niisugune enese distsipliin on olemas, et me ei lase oma lihal meelevalda saada meie elus, vaid me eesmärkidel, mida me oleme issandalt saanud, keskendume nendele ja pühendame ennast nendele, et siis me oleme ka ise, kasvame kogu aeg. Aga kui seda ei ole, kui liha saab võimuse, vanaloomus saab võimuse, maailm saab võimuse, siis me pidevalt viskleme ühest kohast teise, meil on pidevalt kiire, meil on pidevalt tormlemine, et me peame saama siis Jumala vaimu juhtimisel sellise distsiplineeritud päevakava. Ja näiteks tõsised Jumala mehed on hommikul vara tõusnud, läinud palvetama ja siis sõna lukenud ja siis päevale vastu läinud. Muidu praktiliselt seda kasvu ei ole, muidu maailm lämmatab ära meid.
Tänane küsimus, mille me tahame siin ka saate lõpus peatuda, kõlab siis nii, milline on südame hea maa, kuhu sõna külvates seega vilja kannab. Nii, kellel on mõteid, siis kirjutage, milline on see hea maa ja saate lõpus siis arutame seda. Nii et arutame siis täna Markuse evangeeliumi 4. Peatüki ja üsna tõsised kirjakohad. Siin Jeesus räägib siis võrdum külvajast. Kus ta räägib, siis on kaljune maa, on teeäärne maa, on maa, kus lämmatatakse siis sõna selle maailma mured, rikkuse, petlikus ja muud asjade himud saavad võimust ja lämmatavad sõna ära ning see jääb viljatuks. Ja nüüd viimane on siis 20 salm, aga kes heale maale on külvatud, on need, kes sõna kuulevad ja vastu võtavad ning kannavad vilja mõni 30 kordselt, mõni 60 kordselt ja mõni 100 kordselt.
No ja, eks siis see lõplik siht meie südamega, mida Jeesus tahaks. Ja nende
ma küsin nende Anton vaal, ma küsin nii palju vahel, et see tähendab seda, et kui ühe sõna võtad vastu, siis 100 sõna tuleb asemele.
Ja noh, ehk me võtame vastu sõna, kellesse on peidetud kõik sõnad, et kui me võtame selle, Kristus ütles, et ta on nisu iva, ta on ise see nisu iva, kes peab surema ja see kannab palju vilja. Ehk siis kui me võtame Kristuse vastu, Jeesuse võtame vastu, kogeme ta armastust, kogeme ta headust, kogeme ta tarkust ja siis me kanname palju vilja, ehk siis ühes seemnest võib tõesti tulla 100 seemet ja ma ei tea nüüd agraar tehnoloogiliselt või põllundusest, et kas üks seeme, kui palju üks seeme võib peas kanda ühes tähikus vilja peas, siis kui palju võib kanda seemet.
Ja kunagi siin keegi uuris ka, ma mäletan, ja see peab paika küll nii, nagu siin kirjas on. et see peab paika küll. Aga lihtsalt ma mõtlen seda, et kui nüüd Jeesus külvab sõna, et selle sõna vili nüüd, et ei pea nüüd alati olema just jällegi sõna, vaid see sõna, mis ta külvab, see vili võib olla ka Jeesus sõna nii väeline, et sõna läbi loodi ju kõik, mida me näeme, nii et see sama sõna, mis meil on, meis on külvatud, see võib siis esile tuua siis midagi väga imelist.
No mina usun, et kui Kristus on sõna ja Kristus on nisu iva, et siis kui Kristus saab meis siis maad, meie südames maad, siis ta ikkagi kannab sarnast, et ta kannab eneses Kristust ja kui ta kannab Kristus, siis ta kannab ka sõna. Ehk siis, ja loomulikult ei väljendus meie sõna ohtrus selles, vaid sõna olemus. Ehk siis Kristuse sarnasus meie olemuses ja meie tegudes, mõtetes ja kõiges hakkab siis kandma oma siis vilja. Ehk siis tema sarnasus kõiges on see Jumala eesmärk. Rooma kirjas on see nii ilusti välja toodud, et tema tahab meid muuta oma poja sarnaseks. Ja Kristuse sarnasus siis nii meie vaimulikus elus, ehk siis te palve elus, nii nagu ta palvetas õpetamises, nii nagu ta õpetas siis järgimises, heades tegudes, kõiges inimestega suhtumises, aitamises, kõik see on Kristus, mis tegelikult nende vilja peadena või vilja teradena meis siis kasvama hakkab. See on tema ise, aga selleks, et ta võiks kasvada, selleks on siis oma eeldused ja esimene eeldus on siis see, et inimene üldse kuuleb sõna, teiseks, et ta selle kuuldu siis ka vastu võtab, mis on, nagu ma ütlesin ka saate alguses, et on siis õpetuse üks põhilisi eeldusi, et inimest õpetada peab ta olema vastuvõtlik sellele õpetusele ja uskuma ja järgima tahta. Ja siis tuleb alles viljakand. Eks siis kõigepealt on kuulmine, õppimine, vastuvõtmine ja see igapäevane, vaimulik elu ei ole hetkeline, vaid igapäevane ja siis võib tulla siis viljakand.
Ja see peab kõik ka toimuma siis Jumala armastuses, nii öelda armastuses, Jumala ka koos kannatades, ka viletsuses läbi minemises, sest muidu sellel ei ole nagu kasu. Olen ise näinud pealt, kuidas üks noor mees võttis sõna vastu ja siis hakkas sõnaga peksma ühte teist vana inimest. Ja seda on nii raske vaadata, oli mul pealt, ma elasin koos endaga mingi aega ja mul oli nii raske, samas see noormes nagu omast arust räägib õigust, räägib piiblist, kõik ütleb, see on nii, aga minule see väljendus, mul oli sõiku tunne nagu vana inimes pekstakse sõnaga, mul oli väga, väga raske seda pealt vaadata, nii et hoidku meid Jumal ka sellise asja eest, et kui me oleme sõna vastu võtnud, siis me peame ka vaatama, et mille õpetuse sees, kas on õpetus ikka armu sees. Kas on ikka armuses ja halastuses, sest tegelikult kui Jeesus ju meid vastu võtab samamoodi, ega ta ei murra meid ära, ega ta ei lase seda maad õhku, kuhu ta künma hakkab, vaid ta võtab ja seda küntakse, valmistatakse ette siis ja tehakse seda siis, kuidagi, kuidas ma ütlen selliselt, no armastusega, et see muidu see ei hakkagi ju vilja kandma see, et on kuidagi armastusega, pika meelega puudutatakse niimoodi, muudetakse, kastetakse jälle uuesti pööras, jälle kastetakse kuidagi. See peab toimuma kõik Jumal juhtimises ja armastuses.
No esiteks on see, et kui Jumala püha vaim hakkab näitama meile meie uskmatust ja meie patte, siis võib meile tunduda küll, et see on väga-väga valus ja väga-väga raske. Ja aga see pühavaimu töö on suunatud sellele, et me Kristuse ja koos tõe ja armuga paluksime oma südamesse. Ja see pühavaimu töö inimene sageli koguduses ka võib tunda ennast väga halvasti oma pattude pärast ja ära minna. Aga kui inimese südames on üks sügav vajadus nendest pattudest pääsemiseks, siis ta tegelikult kannatab selle nii öelda saha töö ära, mida Jumal tema südame põllumaal teeb, ehk siis see ümber pööramine, see mätta pööramine, me teame, et põllu harimises, kes on vähegi põldu harinud, on kõige vaevarikkam töö, on selle mätta pööramine, ehk siis mätta purustamine, pööramine ja selline selle rohu, umbrohu sealt kõrvaldamine. Ja see võib tunduda küll vahel, et see on valus ja ebameeldiv, ja ega inimene ikka ei taha. Mina olin samasugune, kes kui ma olin ühes, elasin patus ja siis üks raamat kõneles minu vastu rääkimata Jumala sõnast ja siis ma täitsa viskasin selle raamatu, mitte Jumala sõna, aga see oli üks raamat, viskasin selle raamatu peaga, et minema nurka kuskile, et ma ei tahtnud midagi kuulda sellest. Et selline Jumala töö meis alguses, kui me elame patude sees või kutse pöördumisele, võib tegitada suure võitluse meie sees. Aga nii nagu sa ütlesid, et Jumala arm siiski ei jäta meid, kui ta on alustanud meis hea töö, siis ta viib sellega lõpuni. Ja muidugi, tõesti, Jumala tõe valgus võib olla küll tõsine ja karm, aga Jumala arm, mis siis juhib meid Kristuse andestuse ja lepituse juurde, siis jätkab oma tööd meist kuni terve elu ajal. Ja kas sa oled, Andrus, märganud seda, et sageli on ka see, ma ei pea õigeks absoluutselt, et me kedagi sõnaga peksame. Aga sageli on ka niimoodi, et me seda sõna, mis meie vastu räägib, kuulda ei taha.
Võimalik jah, et ega...
Et me ei taha, et me tahame elada, me arvame, et meie näiteks teenime mingid ebajumalaid ja siis me, kui sõna räägib meie vastu või kui keegi räägib meie vastu selle sõnaga, et siis me lükkame selle kõrvale ja ütleme, et see on käsumeelne või see ei ole õige või miks ta niimoodi räägib. Ja ometi, kui me ausalt palves seisame Jumala ees, siis Jumala vaim ütleb meile täpselt seda sama, sest Jumala vaim töötab me sõnaga koos. Ja Jumala vaim ei lähe sõnast ei ettepoole ega ei jää ka maha. Vaid sõna ja vaim on üks. Ja kui meie nüüd saame ühe sellise, nii-öelda sellise väikse saha oma südame põllumaale ja ta pöörab siis selle täiesti teistpidi selle kinni kasvanud mätta, see osa meie elust, mida me ei taha nagu isegi tunnistada omale, vaid siis on valus. Aga tegelikult ma vaatan, et näiteks kõige mätta sellisemaks lähevad põlluservad. Ja neid tuleb iga aasta laiendada, sest muidu läheb põld jälle kitsamaks. Ehk siis see serv tuleb ikka alati üles künda ja korralikult üles künda ja see mätas purustada ja ikka uuesti tuleb seda tööd teha. Ja Jumala sõnaga on ka nii, et meie eluservad, need, mida me nagu teiste eest varjame või need, mida näha ei ole, need on sageli just need kohad, kus Jumala sõna tahab oma tööd teha. Ja seetõttu peame me olema väga tähelepanelikud just sellele sõnale, kuigi see on inimlikult raske, mis meie vastu räägib, mitte ainult selle sõnale, mis meie poolt räägib. Et inimlikult me tahaksime küll ainult seda sõna kuulata, mis meie poolt räägib ja otsime Jumala tõotusi. Ja aga tegelikult palju olulisem on sõnas see, mis meie vastu räägib, sest see võimaldab meil kõrvaldada teelt need takistused, mis vaimuliku kasvamist takistavad.
Et eks ta suur Jumala ime on, kui kellegi sees läheb sõna kasvama, see on suur Jumala ime ja pärast siis juba tuleb tõesti, nii nagu me sest tänasest võrdumist lugesime, on siis juurdumise protsess, mille juures on ka siis võimalik, et tulevad ka viletsus ja tagakius sõna pärast, mis oleme vastu võtnud vaimumaailmas, pange tähele. Need asjad toimuvad kõik vaimumaailmas. Sõna võetakse vastu, tuleb ka tagakius, aga suur ime on see, et Jumala käes on see võimalik, et see sõna läheb kasvama me südames. Juurdub, tõuseb, üles ajab siis lehed, kõik, mis võimalik vars ja kui tuleb viljaaeg, siis tulevad sinna ka viljad otsa. Tähendab inimene, kes on juba mingisuguse tee ära käinud, põllumeestel on seda hea mõista, sellepärast ka see võrdum siin külvajast on minu arust väga hästi õnnestunud, sellepärast see ei ole mingisugune üleöö selline protseduur, vaid see on mitmed aastaajad, või ütleme mitmed isegi aastaja vahetus võib seal olla, seal on mitmed süklik käivad üleselt enne, kui siis on see vili seal otsas küps, nii et ärgem siis ka kohe taganegem ega loobugem, kui mingi sõna on saanud elavaks me südames, siis see on hea töö ja issand viib ta lõpune, oleme ustavad ja kannatlikud selles asjas, nii nagu siis ka siin me loeme ka, et selleks, et vili otsa tuleks ja see tuleks 30, 60 ja mõni 100 kordselt, selleks läheb siis oma aeg ja ka on juurdumine ja on kasvamine.
Ja, aga see Kristuse sarnasus, ehk siis issand ise ütles, et kui nisu iva ei sure, siis ta ei kanna vilja, ehk siis see, see tingimus ikkagi selle sõna kasvamiseks, et esiteks enese salgamine, enesele suremine, kõikide oma plaanide ja oma elu asetamine Kristuse jalgade ette piltlikult öeldes. Teiseks, et see sõna igapäevane kastmine, et siis Jumala sõna lugemine, uurimine, avatud südamega armastuses selle vastuvõtmine, sest Kristus on armastus ja sõna on armastus, siis me peaksime kindlasti vaatama, et, et see sõna oleks armu päikese paistel, ehk siis me tõesti mõistaksime, nagu sa ütleksid, et, et Jumal tahab oma armu kaudu meisse Kristuse sarnasust esile tuua ja et me ka siis seda Jumala harivat tööd meie südames ei kõrvale jätaks, ehk siis kui nüüd sahk pöörab selle mätta teistpidi, mida meie sinna mätta alla oleme oma vana loomust ikkagi asetanud, et see, see välja tuleb, et me siis ja ausalt issandele tunnistaksime, jah, me oleme sellised, me ei suuda ennast muuta ja pöörduksime siis Jumala armu poole, kes meid muudab ja ka me teame, et põllul on ju siis ka erinevaid harimisviise, ehk siis ka äästamine ja kõik see umbrohi tuleb välja kitkuda. Ja kui nüüd vili on kasvanud, siis me teame, et enam ju põlluriistadega peale minda põllule, vaid näiteks vilja põllule ei saagi muud moodi, kui seda umbrohtu ja ohakaitset välja tõmmata, kui käia mööda põldu ja siis käsitsi see kõik välja kiskuda sealt. Ja seda issand tahab ka meie südame põllumaal teha, ehk siis. Ja tema käib meie, nii nagu Jumala sõna ütleb, et ta käib 7 lambi jala vahel oma koguduste keskel ja tõmbab siis need umbrohud ja asjad välja näidates seda meile, missugune umbrohi on ja et me saame siis ka selle maha panna.
Tänane küsimus kõlas nii, milline on südame hea maa, kuhu sõna külvates seega vilja kannab? Ja me tahame seda siin saate lõpus arutada. Siin on tulnud ka mõned vastused. Ma loen ette. Aha, ei olegi väga palju tulnud. Et siin, jah. Nii, et siin on Raks on nüüd vastanud. Raks on vastanud küsimusele siis nii, et süda peaks siis olema vastuvõtlik ja Jumalat igatsev maa. Vastuvõtlik ja Jumalat igatsev maa. Mõt selline.
Ja see on väga ilus vastus, sest nii ta ongi.
Ja.
Nii ta ongi, et tegelikult inimene oma, nii ütleme, kui ta ei saaks sellest ateistliku kasvatust ja kui ta oleks kasvaks loomulikult Jumala loodu keskel, siis ta, noh, see on üks inimeseks olemise viis igatseda Jumala järele. See, ainult seda on võimalik muidugi lämmatada matta ja petta. Ja kõrvale juhtida seda igatsust. See on iga noore inimese sees igatsus Jumala järele. Ja kui see noor inimene, me noorelt saame siis, Jumal saab külvata noore inimese südamesse, igatsevasse südamesse oma sõna seemine Kristuse, siis tõesti see inimene võib ka, võib see Kristus võib sealt kasvada. Ma siin ühe väikese täpsustuse veel teeksin, et ingliskeelne piibel ütleb alati sõna kohta, mitte lihtsalt sõna, vaid ta ütleb seda sõna, the word. Eks siis see tähendab Jumala sõna ja me peaksime väga hoolikad olema, et meie oma sõnu ei külva, vaid et see, mille me vastu võtame, oleks Jumala sõna, seetõttu piibel. Eestikeelne Jumala sõna on kõige olulisem kõikidest sõnadest, mida me vaimulikult vastu võtame ja kõik peab kontrollitud saama läbi Jumala sõnaga, et siis see sõna just Jumala sõna.
Siis on meil üks vastus veel tulnud siin, et Tarmo vastab nii siis küsimusele, milline on südame hea maa, kuhu sõna külvates seega vilja kannab. Ja siis Tarmo vastab nii, see on maa, mille isa on loonud meis.
No jah. Tarmo saadet vist ei saa kuulata või?
Tarmo, ma ei ole kindel, ma ei tea hetkel, et võib-olla ta uuest aastast saab, aga tundub, et vist mitte. Ja.
Aga ta kinnitas seda sõna just, mis ma ütlesin, et inimese sees on üks igatsu. Jumal loob selle igatsuse inimese sisse. Aitäh, Tarmo.
Jah. Nii et sellised vastused täna suur tänu kõikile. Kõik, mul on vastused head ja õiged ja ja head, hea mõttega.
Ma nüüd lõpuks ütleks veel selle, et me jätsime selle nii-öelda selle võrdumi esimese poole nagu vaatamata, aga tegelikult on siin üks oluline asi sees, ehk siis see teeäärne on selline maa, kus linnud tulid ja sõid selle ära ja need linnud on tegelikult need, jumala sõna ütleb, et linnud on nagu mõtted on nagu linnud, mis tulevad inimese puu okstele ja tõesti, kui meie oma mõtlemises nii kindlad oleme eelarvamustes jumala suhtes, jumala sõna suhtes, siis need mõtted söövadki selle sõna ära. Ja need on nii-öelda vana inimese mõtted, mida saatan saab meis üles tõsta. Nii et see põhimõtteliselt oli sul õigus, et inimesed on siis saatanaga mingisuguses suhtes ja sõna jääb viljatuks. Et siis meie omad mõtted söövad selle sõna ära.
Ja sa tahtsid, Anton, ka rääkida veel sellest distsipliinist üldse või sellisest oma päevakorraldusest Kristuses. Et ole hea, räägi sellest ka paari sõnaga.
Ma ise olen võidelnud sellega, et saavutada mingisugust vaimulikku distsipliini ja võitlen edasi. Ja, sest et kõik meie lihalik elu ja sageli ka meie kodune, meie pereelu, kõik töötaks nagu selle vastu. Aga selleks, et me issandaga koos saaksime elada oma toimetuste ja nagu sulge on suur perekond ja palju tööd, et kõige selle keskel peaksime meie seadma paika oma vaimulikud eesmärgid. Ja need vaimulikud eesmärgid on ja vaimulikud vahendid nende eesmärkide saavutamiseks. Ja eesmärk on ju teada, on elav püsiv osadus koos elava Jumalaga. Aga vahendid selleks eeldavad meie päeva distsipliini, ehk siis kõik algab meie päevast. Meie eelnev päev on järgmise päeva viljakandmiseks vajalik. Ja kui meil nüüd ei ole hommikust palveaega, ehk siis sellist tõsist koosolemist issandaga ja hommikus sõnalugemise aega, mida me siin siis ka kaasa aitame selle raadioga üheskoos, et siis on üpris raske Jumalal meie südame ligi saada päeva jooksul, sest kõik need päevatööd ja toimetused nii-öelda lämmatavad ikkagi seda sõna teatud määral. Et võtkem omale siis hommikutes kõigepealt üks sõna lugemise ja palveaeg, kindel aeg, kui te keegi teid ei saa segada, öelge oma perekonnaliikmetele ja kui te ei saa kodus olla, siis minge jalutama ja võtke üks väike uus testament kaase. Ja võtke üks kindel aeg ja võtke ka õhtul. Et ma soovitan küll praegusel väga tõsisel ajal, et võtke ka õhtul üks aeg enne magama minekut koos issandega, palve ja sõnaga koos. Ja te hakkate kogema, kuidas Jumala rahu ja kasvamine ja Kristuse sarnasus hakkab teis kasvama, sest nii tegi issand. Issand tegi nii.
Nii et see on hea mõte, et panna hommikun aeg paika ja õhtun aeg ja või päeval siis, kuidas kellegil siis sobib. Tore. Kas meil on ka eest palved, millest täna koos palvetada?
Palume haigete inimeste pärast täna nii palju haigust on esile tulnud inimeste sees ja muresid, et palume, et issanda tervendav vägi võiks liikuda haigete ja võib-olla ka nii-öelda pelglike, haigust pelgavate inimeste eludes. Et see Jesaja 53. Peatükis ja Kristuse kinnitatud armusõna, et tema on ära kannud meie haigused, et see tuleks ka väeliselt esile meie eludes.
Ja võiks palvetada ka siis sellepärast, et kui on meie eludes kellegi on mingisugust pahandumist või mingisugust solvumist kellegi peale või kuskil kellegi inimesega on suhted nii nagu mitte kõige paremad, siis palvetas ka sellepärast, et ka sellised asjad võiks ära laheneda ja et vendadõdede vahel võiks ikkagi olla armastus, andeks andmine ja pikk meel. Ole, Anton.
Jah. Armas issand, sina oled öelnud, et ükski kibe juur ei kasvaks meis üles. Ehk siis selle asemel, et sõna saaks meis kasvada, selle asemel võib meis oma kanguse ja südame paadumuse tõttu kasvada ka kibeduse juur. Ja paljud võivad rüvetuda selle põhjal. Ja me palume issand aita meid ja aita vendi ja õdesid, et see kibeduse juur, olgu see siis valeõpetus või olgu see lihalikkus või olgu see mis tahes inimlik solvumine või olgu see saatanlik eksitus, ükstapuha, mis selle taga on, et see võiks välja kistud saada selle meie südame põllumaalt ja sinu püha vaimu läbi tulnud rahu ja arm ja rõõm ja pühendumine ja pühitsus võiks tulla selle asemele ja vendadega leppimine, et see võiks, me võiksime taluda ja leppida üksteisega ja armastada üksteist kõikide puudustega, mis meil paratamatult siin maailmas on. Õnnista issand selleks oma pühavaimu väe ja õnnista ka sõnaga, et sõna ise võiks meid lepitada kolgata risti all. Palume issand ka, et keegi üksteist ära ei kasutaks, vaid et see toimuks, et igaüks kannaks oma koormat ja me võiksime samas ka kergendada ja kanda teiste koormaid. Aita issand, et see oleks sinu armus ja sinu armu sees, meie elu oleks kõik sinu armu ja tõe sees. Ja palume issand, et lase oma tervendaval väel ka kogudustest liikuda. Nende usu inimeste läbi siis, kellele sa oled selle tervendamise anni kinkinud ja ka meie palvetele vastuseks. Issand, me paneme su ette ühe naise, kes kahtlustab omas enese ihus kasvajat. Me paneme issand ühe naise, kes on kuumas su ette, kes vajab väga su tervendavat ja elustavat, üles äratavat väge. Issand, me paneme su ette need, kõik need haiged, kes kogudustes võitlevad oma tervise pärast ja ometi toetuvad ristitööle sinu verele ja haavadele vermetele. Issand, hakka särama ja kirkalt särama ka meie koguduste sees, et usk võiks kasvada ja kui me oleme su sõna vastu võtnud, et see sõna võiks ka väeliselt näidata oma vägega meie ihudes. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel ja kiidame ja täname sind, õpetage meid igal päeval issand järgima distsipliini oma elus, et me ei viskleks ega tormaks ega meil ei oleks kogu, me ei jääks hiljaks ega me ei oleks kogu aeg kiire kuskile, vaid et me rahus ja armus sinu kaudu, sinu püha vaimu juhtimisel ja sinu püha vaimu väes võiksime rahus ja rõõmus elada sinu poolt juhituna, sinu poolt õnnistatuna ja hoituna. Palume seda uuel aastal kõigile ja palume püsima jäämist kõikides rasketes olukordades, mis meil selle aastal ette võivad tulla. Sina oled tõotanud, kui nad lähevad läbi vee, ei uputa see neid, kui nad lähevad läbi tule, ei põleta see neid. Me kiidame, et sa oled usumärtrite eludes seda näidanud ja sa tahad seda teha ka meie eludes. Õnnista siis issand ja aita. Palume väga sinu abi. Jeesuse Kristuse nimel kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Teadetes siis veel nii palju, et kell 12 täna on siis järjejutt, kell 3 valitud jutlus ja õhtu kell 8 õhtujutt. Ja kui jumal lubab, siis homme hommikul samal ajal, hommikul kell 19 ajärgi, siis jätkame Markuse evangeeliumi lugemist. Seniks soovin kõigile õnnistupäeva jätku. Jumalaga.
Õnnistust.